Ja, god formiddag. Vi skal... Jeg skal simpelthen have briller på. Nu om det oven på det her stativ. Det går sådan der. Godt. Vi skal læse en tekst, som faktisk lige præcis nu bliver læst rundt omkring i hele landet. Folkekirker, frimenigheder og sikkert også mange frikirker. I hvert fald her. Så hvis du kender nogen, der har været i kirke eller er i kirke lige nu, så kan du spørge dem i eftermiddag, om de også har hørt om opvækkelsen af enkens søn i Nain. For det er den beretning, som vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 7 og vers 11. Lad os lige, inden vi læser, bede sammen. Tak, kære himmelske far. Tak for dit ord. Tak, at det er levende og virksomt. Og hvert sted, det læses op, så gør det din vilje at udføre dit ærne. Bed dig om, at du må åbne vores små hjerter for dit store hjerte, som, ja, som banker i dit ord. Amen. Så læser vi opvækkelsen af enkens søn i Nain. Lukas kapitel 7, vers 11. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Det her er en beretning, som handler om en kvinde, enken, som er i fuldstændig frit fald. Når man var enke i datidens Israel, så var man en meget udsat gruppe. Det var et patriarkalt samfund, og hvis ikke man havde en mand til at forsørge sig, så måtte ens sønner gøre det. Og nu er denne hendes eneste søn død. Bibelen har et særligt blik for enken. Der står mange steder i Bibelen, den fremmede, enken og den faderløse. Og fælles for de tre grupper, den fremmede, enken og den faderløse, det er, at der er ikke nogen i de her grupper, der er ingen, der har deres ryg. De har ingen forsørgere. De er fuldstændig overladt til sig selv. De er på egen hånd. Men Gud glemmer dem ikke. Og derfor ser vi i Bibelen det her særlige blik for de her grupper og enken. Lige fra Moselovens bestemmelser om, at man skal efterlade noget af sin høst, og ikke tage alle oliven osv., og overlade noget til den fremmede, enken og den faderløse. Og de mange formaninger om, at man ikke må undertrykke de her mennesker, fordi de i forvejen er så udsat. Og så helt frem til den første menighed, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, deres omsorg og ærbødighed over for enkerne, som kommer til udtryk da Tabitha dør, og enkerne kommer og bakker op, og i Paulus brev til Timotheus, så bliver enkerne også særligt nævnt, og det ansvar, vi har for dem. Og omsorgen for enkerne ser vi jo i sagens natur også her i den her beretning. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi holder os for øje, at den enke, som Jesus møder, at vi ikke sådan reducerer enken til at være sådan en repræsentant for en kategori af mennesker. Altså, der er en linje med et kendt motiv i Bibelen af enken, og nu møder Jesus en enke. Beretningen, vi læser her, er ikke et regnestykke. Det er ikke en ligning. Enken, som Jesus møder, er en helt konkret person, som først og fremmest lider under den store sorg at have mistet sin eneste søn. I samfundet i dag og i kirken, der er vi tilbøjelige til at kategorisere mennesker, gruppere mennesker. Det er praktisk og velment. Der er de unge, og så er der småbørnsforældrene, og der er de ældre, og der er singlerne, og så videre, og så videre, og så videre. Men hvis du er ung, der plejer sig nu, ja, det gør det også her. Men hvis du er ung, så tror jeg ikke, at Gud han møder dig som ung. Altså som repræsentant for at være ung. Han møder dig som den person, du er. Med den historie, du har. Med de kampe, som du som ung står i. Uanset hvilken gruppe man så officielt tilhører. Den gode gamle Grundtvig, han siger det på sådan en god måde. Han siger i en salme: Gud, du kender vores skabelses gåde, sølvtrådet værket, du kommer i hu. Gud, du kender vores skabelses gåde, sølvtrådet værket, du kommer i hu. Vi har alle sammen hver vores skabelses gåde. Vi er alle gåder. Og så kan der sidde nogen og tænke, ja, jeg ved i hvert fald, hvem der er en gåde for mig derhjemme. Men vi er hver vores gåde. Men Gud, han kender os hver især. Vores gåde. Med vores sølvtrådværk. Og ordet sølvtrådværk er jo mærkeligt. Men jeg forestiller mig noget sindrigt og noget unikt og smukt, men også meget skrøbeligt. Og vi har spundet det her sølvtrådværk med det liv, som vi har levet, og de konkrete omstændigheder, som vi er underlagt. Og i den sølvtråde virkelighed, den konkrete virkelighed, der møder Gud os. Og Jesus møder enken her i hendes konkrete virkelighed. Og den er, som sagt, at først og fremmest, at hun lider under den sorg at have mistet sin søn. Og det er ikke et regnestykke, det er ikke en ligning. Det her, det er en beretning fra Bibelen. Tænk at overleve sit barn. Jeg snakkede med en forsikringssælger, og han nævner så sådan helt henslængt, hvad det der selskab kan tilbyde, hvis en af dine børn dør. Og det ister i mig. Det må være den største sorg. Og den må have fyldt den her kvinde totalt. Og hun har ikke indset Jesus. Hun henvender sig i hvert fald ikke til ham. Hun er fuldstændig i sorg. Og på det her punkt, der adskiller denne her beretning sig fra andre beretninger om mirakler, som Jesus gør. Fordi i andre beretninger, der henvender folk sig. De beder om hjælp. De sender folk ud. Faktisk, hvis vi læser den beretning, som står før i samme kapitel i Lukas her, så handler det om en officers tjener, som bliver helbredt. Og den her officer er en meget sympatisk og meget ydmyg mand. Og han har et usædvanligt godt forhold til sin tjener her. Og han sender folk afsted, jødiske ledere, som han også har et godt forhold til, fordi han har finansieret en synagoge osv. Så det er alt det modsatte af det, vi hører i dagens beretning. Her har vi en mand i en god stilling, med de rette forbindelser, som henvender sig til Jesus. Og ikke noget galt i det, fordi hans søn eller hans tjener bliver helbredt, og Jesus forundrer sig over hans tro. Men kontrasten til dagens beretning er stor. Enken er kvinde, hun har intet overskud, hverken personligt eller økonomisk. Hun henvender sig ikke til Jesus. Og alligevel så ser vi et mirakel. Og det her med, at enken ikke henvender sig, det betyder, at vi kan rette fokus på, hvad Jesus gør. Hvad gør Jesus i forhold til enken og enkens søn? Og i stavlet er jeg jo dansklærer, så det må så komme til udtryk her i min fremhævelse af tekstens udsagnsord. Fordi det er der, vi kan se. Vi kigger på de udsagnsord, som handler om, hvordan Jesus forholder sig til enken og enkens søn. Og hvad er det så, han gør? Jo, han ser, han ynkes, han siger, han sagde, han rørte, han sagde, og han gav. Og nu gennemgår vi simpelthen de her udsagnsord, et for et. Og når vi er færdige med det, så går jeg ned og sætter mig på min plads igen. Så ved I det. Sådan cirka. Så først, da Herren så hende. Gud er en seende Gud. Fra begyndelsen, skabelsen i 1. Mosebog, kapitel 1, 31, står der, Gud så, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. I Nehemias bog er der en sang, hvor der står, du så vor fædres lidelse i Egypten, du hørte deres skrig i Sivhavet. Den kendte salme 139, da jeg endnu var foster, der havde du mig for øje. I gammel kirkekunst, og i gamle kirker kan man komme ind, og så kan man se den her trekant med et øje inde i midten. Har I nogen set sådan en? Yes. Og det er et symbol på den treenige, allestedsnærværende, altseende Gud. Det er også et symbol, som for nogen kan være skræmmende. Og måske kender nogen af jer, og nu grupperer jeg jer ældre, sangerinde Trille, som i sin tid havde et hit med øje i det høje, som handlede om det her altseende øje. Men det var et øje, som var fordømmende og overvågende. Et overvågende øje. Men der er forskel på at være overvåget og være set. Og Bibelen taler om, at vi er set af Gud. I en lignelse, også i Lukas, lignelsen om den fortabte søn, som mange sikkert kender, som handler om den her søn, der siger, jeg vil gerne have hele min arv, og så får han hele sin arv, og så forlader han sin far, og så tager han ud og lever det vilde liv, og finder ud af, at det er ikke livet. Og angrer, og vil så gerne vende tilbage igen. Der står sådan her om faderen, og faderen i den her lignelse er et symbol på Gud. Der står, mens sønnen endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen, og faldt ham om halsen, og kyssede ham. Mens sønnen endnu var langt borte, så hans far ham. Det er det kærlige blik, som Gud han møder os med, og som han møder enken med. Det er sølvtrådværket, som han kommer i hu. Det ser Gud. Så er der det næste udsagnsord. Da Herren så hende, ynkedes han over hende. Ynkedes han over hende. Ynkedes, det er ikke et ord, man bruger så ofte. Og hvis man slår det op i sådan en bibelordbog, så vil man finde ud af, at ordet faktisk i sin grundform henviser til sådan vitale organer. Hjerte og lunger og lever. Mærkeligt nok. Men det er fordi man i græsk tænkning, så havde man en forståelse af, at alle de sådan stærke følelser, de sad i de her organer. Hjerte, lunger og lever. Man kan måske så sige i dag, vi ved bedre. Fordi hjertet er jo bare en pumpe, og lungerne er bare en blæsebælg, og hvad hedder det, leveren er bare en slags filter. Men så alligevel, så synes jeg, vi skal give det her ord en chance. Fordi hvem har ikke prøvet at være bekymret og have ondt i maven, eller være bange og have hjertebanken? Og det står her, at Jesus han ynkedes over den her kvinde. Jesus han fik ondt i maven. Han fik hjertebanken. Han fik måske brækfornemmelser. Det minder os om, at vi som kristne, vi har en Gud med en krop. Vi kender udtrykket at prøve det på egen krop, at have prøvet det på egen krop. Man skal have prøvet det på egen krop, at når først man har prøvet det på egen krop, så kan man virkelig forstå, hvad der tales om. Og Jesus, han har prøvet det at være menneske på egen krop. Og derfor så forstår han os i vores konkrete og vores kropslige virkelighed. I Hebræerbrevet, der bliver Jesus sammenlignet med en ypperste præst. Der står sådan her i Hebræerbrevet 4:15. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med alle vores skrøbeligheder. Men en, der er blevet fristet i alle ting, dog uden synd. Jesus forstår os. Han har medfølelse med alle vores skrøbeligheder. Så er der næste ord. Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Græd ikke. Under normale omstændigheder, så ville det jo være en fuldstændig vanvittig ting at sige til en kvinde, som har mistet sin søn. Græd ikke. Vi vil sige, græd blot. Det er godt at græde. Og der er masser af gråd i Bibelen. Salmernes bog, som Martha lige nævnte, er fyldt med gråd og klage. Vi har en hel bog, som hedder Klagesangene i Bibelen. Men nu er det Jesus, der siger, græd ikke. Og han siger det, fordi han ved, at kvinden her snart ikke har noget at græde for, på grund af, hvad han vil gøre. Guds virkelighed trænger sig på. Og det er en virkelighed, hvor han vil tørre hver tåre af den her kvindes kind. Men jeg tror, det er sådan, at han siger, græd ikke til kvinden. Det er ligesom, man kan sammenligne det lidt måske med, hvis man har et barn, som har mareridt. Jeg har sådan et barn, som af og til har mareridt. Jeg har selv været sådan et barn i øvrigt. Og det her barn kommer ind, grædende til sine forældre, og fortæller om det her mareridt, at der er krokodiller i huset, eller hvad det nu er. Og forældrene, de kan sige, græd ikke. Der har jeg ikke nogen krokodil. Fordi de kender en anden virkelighed. Gud han ved bedst. Han er Herren. Og nu tager jeg lige forskud for det andet udsagnsord og springer et over, hvis det er okay. Det er derfor, han kan sige til den døde. Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Han kan tale til den døde. Som om det er en, der sover. Fordi Gud er Herren. Så har vi kun to udsagnsord tilbage. Ordet rørte. Og han gik hen og rørte ved borgen. Og bærerne stod stille. Dengang som nu. Når man møder et sørgeoptog, så viger man pladsen. Man lader det passere. Og hvis man har hat på, så tager man den af. Sådan var det i hvert fald i gamle dage. Og sådan synes jeg, det stadig bør være. Man viser respekt. Og derfor er det, som Jesus han foretager sig her, fuldstændig uhørt. Men det er uhørt i anden potens, fordi han som jødisk lærer, så rører han ved en døds borger. Så han, ifølge jødisk lov, bliver uren. Det er en helt utænkelig ting at gøre. Men Jesus, han rører ved det, som ingen andre vil røre ved. Han er villig til at blive anset som uren, for at give denne her søn, den her enke, sin søn tilbage. Og senere i samme kapitel, kapitel 7, der er mange ting i kapitel 7 i Lukas, der er det Jesus, som bliver rørt af en synder. Han lader sine fødder vaske af en kvinde, som alle tog afstand fra, på grund af hendes livsførelse. Så Jesus, han rører, og han bliver rørt af det og dem, som ingen andre vil røre ved. Og han gik hen og rørte ved borgen, bærende stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Gav. Jesus, han kunne have sagt, at han opvækker den her søn. Kom og følg mig. Prøv at forestille dig, hvilket vidne det ville være i Jesus skare, at have en, som han havde opvagt fra de døde. Jeg var død, og nu lever jeg. Godt kort på hånden. Jesu under var et tegn. Og som vi skal se det lige om lidt, hvordan det var et tegn. Men det var ikke et tegn for tegnets skyld. Jesus han gav sønnen til moren. Hvorfor gjorde han det? Fordi han ynkedes over hende. Han ville hjælpe den her kvinde i hendes konkrete situation. Hun skulle have sin søn og sin fremtid tilbage. Vi har en helt konkret fortælling her. En beretning, hvor Jesus møder en enke. Men samtidig med, at det er en helt konkret hændelse, så er historien også, som sagt, et tegn. Altså noget, der peger ud over sig selv. Peger på noget måske endnu større. Og for vi hører også i beretningen her, at for lokalbefolkningen, så blev det her et tegn. For de siger, en stor profet er fremstået blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Før i tiden, der foretog profeterne Elias og Elisa en opvækkelse i samme egen. Og nu er en stor profet opstået igen. Så for lokalbefolkningen her var det et tegn dengang, men for os er det også et tegn. Et tegn, som ultimativt peger på Jesus sejr over døden, da han på tredje dagen opstod efter at være korsfæstet. Ikke for at give sig selv liv, men for at give os dødelige liv og liv i overflod. Så ligesom at han gav enken hendes søn, så gav Jesus sig selv som løsesum for alle. Enkens søn blev opvækket, og enken blev reddet. Men enkens søn døde igen på et eller andet tidspunkt. Ligesom de andre, som Jesus han vækkede til live. Når vi oplever, at vores elskede dør, de bliver ikke lige opvækket. Men fordi at Jesus han selv døde og opstod, så har vi og enkens søn og Jairus datter og Lazarus, vi har et håb om et evigt liv. Døden er overvundet, og vi har endnu det bedste til gode. Og den, det håb og den fremtid, som ligesom blev enken til del den dag i Nain, den bliver også til del med Kristi opstandelse. Den danske forfatter, Søren Ulrik Thomsen, han har skrevet et essay, og der nævner han, sætter han ord på håbets betydning. Så det sidste, jeg lige vil sige her. Håbets betydning i sådan et evighedsperspektiv. Han siger sådan her. Se, jeg gør alting nyt, siger Kristus ifølge Johannes åbenbaring. Og når jeg mister mod, og intet giver mening for mig, så tænker jeg på historien om brylluppet i Kana, hvor Kristus har gemt den gode vin til sidst. Så jeg, måske selv på min dødsdag, kan se frem til det bedste. Så Gud, han ser os. Han har medlidenhed med os. Han taler til os. Han rører os. Og han kan forvandle vores liv på en måde, som vi ikke selv kan forstå og se. Gud, han giver os liv. Han giver os håb i livet og i døden. Og han har gemt den bedste vin til sidst. Vi skal lige bede sammen. Tak, kære far, for dit ord. Tak for det tegn. Tak for det, du viser hen til. Nu vil vi også bede dig for nutidens fremmede, nutidens enker og nutidens faderløse. Dem, som på grund af krig og naturkatastrofer mister forsørger og familie og deres fremtid. Jeg beder dig, at du må komme til dem, som du kom til enken i Nain. I Jesu navn. Amen.